Վագոնի միջանցքում կուտակված էլեկտրական մթնոլորտը փոքր-ինչ խաղաղվեց ուխուտչյան զգուհայտնվելով։ Նա երեսցրփիչը վզին գցած գնում էր լվացարան։
«Խոսում եք»,
ասաց նա գնացքի արագ ընթացքից օրորվելով։
«Նու-նու»։
Երբ նա վերադառնում էր մաքուր և կայտառ, քունքերին ջրի կաթիլներով, վեճը համակել էր արդեն ամբողջ միջանցքը։ Կուպեներից դուրս էին եկել սով ժուրնալիստները, հարևան վագոնից հայտնվեցին մի քանի հարվածայիններ։ Եկան նաև երկու օտարերկրացիներ, ճիպոտների խուրձ և կացին պատկերող ֆաշիստական կրծքանշանով իտալական մի թղթակից և գերմանացի արևելագետ մի պրոֆեսոր, որը տոնախմբության էր գնում Վոքսի հրավերով։ Վեճի ֆրոնտը շատ լայն էր։ ՍՍՌՄ-ում սոցիալիզմի կառուցումից մինչև արևմուտքում մոդա դարձած տղամարդկանց բերետները, և բոլոր կետերի շուրջը, ինչպիսիք էլ որ լինեին, տարաձայնություններ էին ծագում։
«Վիճում եք, նու-նու»,
ասաց Ուխուտչյանսկին, մտնելով իր կուպեն։ Ընդհանուր աղմուկի մեջ կարելի էր տարբերել միայն առանձին բացականչություններ։
«Դե որ այդպես է»,
ասում էր պարոն Հայրիխը, բռնելով պուտիլովական սուվորովի օձիքից։
«Բայլ ինչու եք 13 տարի միայն շաղակրատում, ինչու համաշխարհային հեղափոխություն չեք սարքում, որի մասին այդքան խոսում եք, նշանակում է չեք կարող, այդ դեպքում վերջ տվեք շաղակրատանքին»։ «Իսկ մենք ձեզ մոտ հեղափոխություն չենք էլ անելու, ինքներդ կանեք»։ «Ես? Ոչ, ես հեղափոխություն անողը չեմ»։ «Դե առանց ձեզ կանեն, և ձեզ իսկի չեն էլ հարցնի»։
Միստր Խիրան Բուրմանը կանգնել էր կաշվե դրոշմանկար պատամասին հենված և անտարբեր նայում էր վիճաբանողների։ Հրեական հարցը խոսակցության հենց սկզբին գլորվեց ինչ-որ դիսկուսիոն ճեղքի մեջ, իսկ մյուս թեմաները ոչ մի հույս չէին առաջացնում նրա հոգում։ Այն խմբից, ուր գերմանական պրոֆեսորը դրական էր արտահայտվում սովետական ամուսնության առավելությունների մասին, եկեղեցականի համեմատությամբ բաժանվեց ոտանավորներով գրող ֆելիետոնիստը, որը ստորագրում էր Գարգանտյուա կեղծ անունով։ Նա մոտեցավ մտքերի մեջ խորասուզված Խիրամին և սկսեց ոգևորությամբ ինչ-որ բան բացատրել։ Խիրամը սկսեց լսել, բայց շուտով համոզվեց, որ բացարձակապես ոչինչ չի հասկանում։ Մինչդեռ Գարգանտյուան ամեն րոպե որևէ բան էր ուղղում Խիրամի արթուզարթի մեջ, մերթ փողկապը կապելով, մերթ փետրիկ վերցնելով պիջակի վրայից, մերթ կոճակը արձակելով և նորից կոճկելով, խոսում էր բավականին բարձրաձայն, և թվում է նույնիսկ պարզորոշ։ Բայց նրա խոսքի մեջ ինչ-որ անորսալի թերություն կար, որը հող ու մոխրի էր վերածում նրա ասացները։ Դժբախտությունը սաստկանում էր նրանով, որ Գարգանտյուան սիրում էր խոսել, և ամեն մի ֆրազից հետո հաստատում էր պահանջում զրուցակցից։
«Այնպես չէ»,
ասում էր նա գլուխը շուռ տալով, ասես պատրաստվում էր իր մեծ ու լավ քթով ինչ-որ կեր գցել։
«Չէ՞ որ ճիշտ է դա»։
Միայն այդ խոսքերն էին հասկանալի Գարգանտյուայի ասացների մեջ։ Մնացածը ձուլվում էր համոզիչ, հրաշալի Դայլայլի մեջ։ Միստր Բուրմանը քաղաքավարությունից դրդված համաձայնում էր և շուտով փախավ։ Բոլորը համաձայնում էին Գարգանտյուայի հետ, և նա իրեն ընդունակ էր համարում ուզածդ մարդուն ամեն բանում համոզելու։
«Այ տեսնում եք»,
ասաց նա Պալամիդովին,
«դուք մարդկանց հետ խոսել չգիտեք, իսկ ես նրանց համոզեցի. Հենց նոր ես նրան ապացուցեցի, որ նա ինձ հետ համաձայնեց, որ մեզանում արդեն ոչ մի հրեական հարց գոյություն չունի, այնպես չէ, չէ որ ճիշտ է դա»։
Պալամիդովը ոչինչ չջոկեց նրա ասածից, և գլխովանելով սկսեց ունկնդրել այն զրույցին, որ տեղի էր ունենում գերմանացի արևելագետի և վագոնի ուղեկցողի միջև։ Ուղեկցողը վաղուց արդեն ձգտում էր խոսակցության մեջ մտնել, և հիմա միայն գտավ իր ուժերին համապատասխան ազատ ունկնդիր, նախապես իմանալով զրուցակցի կոչումը, ինչպես նաև անուն ազգանունը։ Ուղեկցողը ավելը մի կողմ թողեց և սահուն սկսեց.
«Դուք երևի լսած չկաք, քաղաքացի պրոֆեսոր, որ Միջինասիայում կա մի կենդանի, որին ուխտ են անվանում. նրա մեջքի վրա երկու սապատ կա. Եվ ես մի երկաթուղային ծանոթ ունեի, վայ թե լսած լինեք, ընկեր Դոժնոստյուկը, բագաժի բաշխիչ. Նստեց նա այդ ուխտին, երկուսապատի արանքում, և խփեց նրան մտրակով։ Ուխտը կատաղացի մեկն էր, սկսեց նրան սապատներով խեղդել, քիչ մնաց, որ բոլորովին խեղդեր։ Համա դոշմոստյուկը կարողացավ իրեն ցած գցել։ Շատ իգիտ տղա էր, այդ էլ սաս լինեք։ Էստեղ ուխտը ամբողջովին թքոտեց նրա գիտելը, իսկ գիտելը հենց նոր լվացքատնից էին բերել։
Իրիկվա զրույցը մարելու վրա էր։ Երկու աշխարհների բախումը բարեհաջող վերջացավ։ Գշտություն ինչ-որ չստացվեց։ Երկու սիստեմների, կապիտալիստականի և սոցիալիստականի համագոյակցությունը լիտերային գնացքում կամաթ է ակամաթ տևելու էր մոտ մեկ ամիս։ Համաշխարհային հեղափոխության թշնամի պարոն Հայնրիխը ճամփորդական մի հին անեկդոտ պատմեց, որից հետո բոլորը գնացին ռեստորան ընտրելու, վագոնից վագոն անցնելով երկաթյա ցնցվող վահանակների վրայով և միջանցուկ քամուց աչքերը կկոցելով։ Ռեստորանում, սակայն, գնացքի բնակչությունը ջոկ-ջոկ նստեց։ Հենց այստեղ էլ, ընթրիքի ժամանակ, տեղի ունեցավ հարսնատեսությունը։ Խոշորագույն թերթերի և բովանդակ աշխարհի հերագրական գործակալությունների թղթակիցներով ներկայացված արտասահմանը պատշաճ կերպով հարձակվեց հացի օղու վրա և սարսափելի քաղաքավարությամբ նայում էր սապոգավոր հարվածայիններին ու սովետական ժուռնալիստներին, որոնք տնավարի եկել էին գիշերային հողաթափերով և փողկապների փոխարեն միայն զապոնկաներով։ Տարբեր մարդիկ էին նստել վագոն ռեստորանում, և Նյու Յորքից եկած գավառացի միստր Բուրմանը, և կանադացի մի աղջիկ, որն օվկիանոսի մյուս ափից էր եկել լիտերային գնացքի մեկնումից մի ժամ առաջ, ուստի և շշմած գլուխն էր պտտեցնում մետաղյա երկար ափսեյով մատուցած կոտլետի վրա, և ճապոնական դիվանագետը, և մեկ ուրիշ, ավելի ջահել ճապոնացի, և պարոն Հայնրիխը, որի դեղին աչքերը չգիտես ինչու քմծիծաղ էին տալիս, և անգլիական երիտասարդ դիվանագետը, թենիսիստի Նուրբ Իրանով, և գերմանացի արևելագետը, որը մեծ համբերատարությամբ լսում էր ուղեկցողի պատմությունը մեջքին երկու սապատ ունեցող տարօրինակ կենդանու գոյության մասին, և ամերիկացի տնտեսագետը, և չեխոսլովակը, և լեհը, և ամերիկացի չորս թղթակիցներ, որոնց թվում քրիստոնյա երիտասարդների միության թերթում գրող մի պաստոր և 100%-անոց մի ամերիկուհի, հոլանդական տոհմի պիոներական հինավուրց ընտանիքից, որը հրճակվել էր նրանով, որ անցյալ տարի գնացքից ետ էր մնացել հանքային ջրերում և ռեկլամի նպատակով միառժամանակ թաքնվել կայարանի բուֆետում։ Այդ դեպքը մեծ իրարանցում առաջացրեց ամերիկյան մամուլում։ 3 օր շարունակ հոդվածներ էին տպագրում հրապուրիչ վերնագրերով։ Հինավուրց ընտանիքի աղջիկը Կովկասյան վայրենի լեռնացիների ճանկերում, և մահ կամ փրկագին, և շատ ուրիշներ։ Ոմանք սովետական ամեն ինչին թշնամաբար էին վերաբերվում, մյուսները հույս ունեին ամենակարճ ճամկետում հասկանալու ասիացիների հանելուկային հոգիները, իսկ երրորդները ճանում էին բարեխղճորեն ըմբռնել, թե վերջի վերջո ինչ է տեղի ունենում սովետների երկրում։ Սովետական կողմը աղմկում էր իր սեղանների շուրջը։ Հարվածայինները իրենց հետ բերել էին թղթերի մեջ փաթաթած ուտելեղեն և զոր էին տալիս թեին, որ մատուցում էին կրուպի սպիտակ մետաղի չինված բաժակակալներով։ Ավելի ունևոր ժուռնալիստները պատվիրում էին շնիցել, իսկ Լավուազյանը, որին հանկարծակի համակել էր սլավոնականության նոպան, որոշեց սևերես չմնալ օտարերկրացիների առջև և պատվիրեց երիկամունք սոտե։ Երիկամունքները նա չկերավ, քանի որ մանկուտ չէր սիրում, բայց և այնպես հպարտությամբ լցվեց, և մարտական հայացքներ էր նետում օտարերկրացիների վրա։ Սովետական կողմում էլ տարբեր մարդիկ կային։ Այստեղ կար Սորմովի բանվոր, որին ուղևորության էր ուղարկել ընդհանուր ժողովը, և Ստալինգրադի տրակտորային գործարանից եկած շինարար, որը 10 տարի առաջ Վրանգելի դեմ պարկել էր դիրքերում հենց այնտեղ, ուր այժմ կանգնած է տրակտորային հսկան, և Սերպուխովից Ջուլհակը, որ շահագրգռված էր արևելյան մագիստրալով, որովհետև նա արագացնելու էր բամբակի առաքումը տեքստիլ շրջաններին։ Այստեղ նստած էին և լենինգրադցի մետաղագործներ, և Դոնբասի հանքափորներ, և ուկրաինացի մեքենավար, և պատվիրակության ղեկավարը, ռուսական սպիտակ վերնաշապկով և Էմիրի դեմ կռվելու համար ստացած բուխարական մեծ աստղով։
որքան կզարմանար թենիսիստի իրանով դիպլոմատը, եթե իմանար, որ փոքրիկ, քաղաքավարի բանաստեղծ գարգանտյուան 8 անգամ գերի է եղել զանազան հայդամակային ատամանների մոտ, և մի անգամ նույնիսկ գնդակահարվել է մախնոյականների կողմից, որի մասին չէր սիրում ծավալվել, որովհետև պահպանում էր տհաճագույն այն հիշողությունները, թե ինչպես վիրավոր ուսով մի կերպ դուրս էր բրձել ընդհանուր գերեզմանից։ Հնարավոր է, որ քրիստոնյա երիտասարդների ներկայացուցիչը ևս սիրտը բռներ, պարզելով, որ ուրախ Պալամիդովը եղել է բանակային տրիբունալի նախագահ, իսկ Լավուազյանը իսեր լրագրային ինֆորմացիայի կանացի շորեր է հագել և խցկվել բապտիստների ժողովը, և այդ մասին հակակրոնական մեծ թղթակցություն է գրել, որ ներկա եղող սովետական քաղաքացիներից ոչ մեկը չի կնքել իր երեխային, և որ այդ դժոխքի ծնունդների մեջ նույնիսկ 4 գրող կա։ Զանազան մարդիկ էին նստել վագոն ռեստորանում։ Երկրորդ օրը իրականացան պլյուշե մարգարեի խոսքերը, երբ գնացքը դղրդոցով և փնչոցով սիզրանի կամուրջով անցնում էր Վոլգան, լիտերային ուղևորները քաղաքային անախորժ ձայներով սկսեցին երգել Վոլգյան դյուցազնի երգը, ընդ որում նրանք աշխատում էին չնայել մեկ-մեկ ու աչքերին։ Հարևան վագոնում օտարերկրացիները, որոնց տույք հայտնի չէր, թե որտեղ և ինչ պետք է երգել, ոգևորությամբ կատարում էին «Էյ պալնա, պալնա կարոբչկա», ոչ պակաս տարօրինակ «Էխ յուխնեմ» կրկներքով։ Պլյուշե քթով մարդուն ոչ ոք բացիկ չուղարկեց։ Ամոթ էր, միայն Ուխուտշանսկին էր դիմանում, նա բոլորի հետ չէր երգում։ Երբ երկային խրախճանքը համակեց բովանդակ գնացքը, միայն նա էր, որ լուր էր, ատամները պինդ սեղմած, և ձևացնելով, թե կարդում է «Մեր հայրենիքի աշխարհագրական լրիվ նկարագրությունը», նա խստագույնը սպաճվեց։ Նրա երաժշտական նոպան բռնեց գիշերը, Սամարայից տենը։ Կեսգիշերային ժամին, երբ արտասովոր գնացքը քնել էր արդեն, Ուխուտշանսկ ու կուպեից լսվեց երերուն մի ձայն. «Եսց նավոլ գեյուջյոս, ձիկի մոխըմ պարոս»։ Ճանապարհորդությունը իրեն նարավ։ Իսկ ավելի ուշ, երբ քնեց նաև Ուխուտշանսկին, հարթակի կողմի դուռը բացվեց։ Մի վարկյան լսվեց անիվների ազատ դղրդոցը, և շուրջը նայելով դատարկ շքեղ միջանցք մտավ Օստապ Բենդերը։ Մի վարկյան նա տատանվեց, իսկ հետո քնաթաթախ ձեռքը թափահարեց և բացեց հենց այն առաջին կուպեի դուռը։ Գիշերվա կապույտ լույսի տակ քնել էին Գարգանտյուան, Ուխուտշանսկին և լուսանկարիչ Մեշկովը։ Չորորդ վերին բազմոցը դատարկ էր։ Մեծ կոմբինատորը երկար ու բարակ չմտածեց։ Ծանր թափառումներից, անվերադարձ կորուստներից և վագոնի ոտնատեղում 2 ժամ կանգնելուց հետո, ոտքերում թուլություն զգալով, բարձրացավ վերև։ Այնտեղից հիանալի մի տեսարան բացվեց։ Պատուհանի մոտի սեղանիկի վրա տոտիկները քեղիների պես վեր ցցած դրված էր սպիտակամարմին խաշած մի հավ։ «Ես գնում եմ պանիկոս ու սխալ ուղիով», շշնջաց Օստապը։ Այդ խոսքերով նա բարձրացրեց հավը իր մոտ և կերավ անհաց ու անաղ։ Ոսկորները կոխեց քաթանե կոշտ մութակայի մեջ։ Նա քնեց երջանիկ, միջնորմերի ճրճրոցի տակ, շնչելով ներքի երկաթուղային անկրկնելի հոտը։